Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wakati bunge la Kenya lilipokuwa likijadili mswada wa fedha wa mwaka 2024 kwa siku ya tatu mfululizo leo Alhamisi, Wakenya waliandamana katika mitaa ya miji mbalimbali ya taifa hilo kupinga mswada huo. Maandamano ya leo yalifuatia mengine kama hayo yaliyofanyika Jumatano mjini Nairobi, ambayo kwa kiasi kikubwa yalijumuisha vijana. Serikali ya Rais William Ruto inayokabiliwa na uhaba wa fedha ilikubali kubadilisha baadhi ya mapendekezo kwenye rasimu ya mswada huo baada ya shinikizo kutoka kwa raia. Hata hivyo, walioingia mitaani hii leo wanasema mabadiliko hayo yaliyofanywa na serikali ya Rais Ruto hayatoshi. Maandamano hayo pia yalifanyika katika miji kama vile Nairobi, Mombasa, Eldoret na Kisumu, baadhi zikiwa ni ngome za upinzani kuwataka wabunge kukataa mswada huo. Jumatano serikali ilifunga barabara kadhaa karibu na bunge jijini Nairobi na kusambaza polisi wengi, huku wabunge wakiendelea na mjadala kuhusu mswada huo. Kodi zilizo na utata kwenye mswada huo zilitarajiwa kuongeza dola bilioni 2.7 sawa na 1.9% ya pato la taifa na kupunguza nakisi ya bajeti kutoka 5.7% hadi 3.3% ya pato la taifa. Serikali ya Somalia inashinikiza kupunguzwa kwa kasi ya kuondoka kwa vikosi vya walinda amani wa Umoja wa Afrika nchini mwake, ikionya kuhusu uwezekano wa ombwe la usalama, kwa mujibu wa nyaraka zilizoonekana na shirika la habari la Reuters. Hayo yanajiri huku nchi jirani na Somalia zikiwa na wasiwasi kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanaweza kunyakua mamlaka nchini humo. Kikosi cha mpito cha kulinda amani cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ETMIS, kinatarajiwa kuondoka ifikapo Disemba 31, huku kikosi kingine kidogo kikitarajiwa kuchukua nafasi yake. Hata hivyo, katika barua mwezi uliopita kwa kaimu mwenyekiti wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, serikali iliomba kucheleweshwa kwa mpango huo hadi mwezi Septemba mwaka huu, mpango unaonuia kuondolewa kwa nusu ya maafisa 4,000 ambao wanatarajiwa kuondoka mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Afisi ya Rais wa Korea Kusini imelaani makubaliano yaliyofikiwa kati ya Russia na Korea Kaskazini, ambapo Rais Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un waliahidi ushirikiano katika hali ya vita. Korea Kusini imesema itatathmini upya sera yake ya kupunguza msaada kwa Ukraine wa vifaa visivyoweza kuua. Taarifa iliyotolewa na afisa mwandamizi katika afisi ya Rais siku ya Alhamisi ilikuja baada ya afisi hiyo kutoa taarifa ya kudai makubaliano yaliyofikiwa na viongozi hao wawili katika mkutano wao mkuu mjini Pyongyang siku ya Jumatano. Afisi hiyo ilisema makubaliano hayo yanatishia usalama wa Korea Kusini na kuonya kwamba yataathiri vibaya uhusiano wa Seoul na Moscow. Na taasisi ya kutengeneza chanjo barani Afrika inatarajiwa kutoa zaidi ya 60% ya jumla ya dozi za chanjo zinazohitajika katika bara hilo ifikapo mwaka 2040 kutoka takriban 2% za sasa, alisema Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Alhamisi. Macron alikuwa akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa uhuru wa chanjo na ubunifu mjini Paris kama sehemu ya maadhimisho ya wiki ya chanjo duniani. Mpango uliofadhiliwa wa dola bilioni 1 kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa chanjo barani Afrika, yani African Vaccine Manufacturing Accelerator, kwa kifupi AVMA, ulitarajiwa kuzinduliwa wakati wa mkutano huo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Endelea kusikiliza matangazo yetu na kuacha na mwenzangu Kenneth Bwire akikuendeshea mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri ya kuonana.
kwa undani. Leo ni siku ya wakimbizi duniani na tunaangazia masuala ya wakimbizi katika kipindi kizima. Mimi ni Kenneth Lwire nikiwa hapa Washington DC, makao makuu ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikilizaji, karibu watu milioni 110 kote duniani wamelazimika kuondoka makwao kufikia kati ya mwaka 2023 na kuishi kama wakimbizi. Kulingana na shirika la kushughulikia wakimbizi UNHCR, idadi ya watu waliokoseshwa makao mwaka 2024 imefikia watu milioni 120. Kila Juni 20, dunia huadhimisha siku ya wakimbizi duniani ili kuangazia mgogoro unaowakumba mamilioni ya watu waliokimbia makwao. Vita, mabadiliko ya hali ya hewa, imepelekea mashirika kadhaa kusema kwamba kutatokea mgogoro wa wakimbizi kuongezeka kote duniani katika miaka ijayo. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanataka hatua za haraka kuchukuliwa kuwasaidia watu wanaolazimika kuhama makwao. Siku ya wakimbizi duniani inalenga kuchukua hatua kuwasaidia wakimbizi. Syria inaongoza kwenye mgogoro wa wakimbizi kote duniani. Raia milioni 6.49 wa raia, ama idadi kamili ya watu wanaoishi nchini humo wakiwa wanaishi kama wakimbizi, wengi wao wanaishi Lebanon, Jordan, Iraq, Misri na Uturuki. Asilimia 25 ya wakimbizi kote duniani wanatoka Syria. Afghanistan ya pili kwa idadi ya wakimbizi. Mtu mmoja kati ya sita anaishi kama mkimbizi kote duniani anatoka Afghanistan. Zaidi ya watu milioni 6.1 raia wa Afghanistan wanaishi kama wakimbizi. Vita vya Russia nchini Ukraine vimepelekea zaidi ya raia wa Ukraine milioni 5.8 kukosesha makao, ikiwa ni zaidi ya asilimia 13 ya idadi ya jumla ya watu nchini Ukraine. Sudan Kusini, nchi changa zaidi duniani, inaongoza kwa idadi ya wakimbizi Afrika. Zaidi ya watu milioni 4 raia wa Sudan Kusini wamelazimika kutoroka makwao, huku milioni 2.2 wakiwa wametorokea nchi zingine na kuishi kama wakimbizi. Hii ni kutokana na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Nchini Myanmar, watu wa Rohingya zaidi ya milioni 1 hawana pa kuishi kutokana na machafuko katika mkoa wa Rakhine. Idadi kubwa ya Warohingya wanaishi katika kambi nchini Bangladesh. Hali ya kibinadamu imekuwa mbaya sana nchini Sudan kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali na kikosi cha jeshi la dharura RSF. Zaidi ya watu milioni 1 wamekoseshwa makao. Mapigano ya waasi, baadhi ya makundi ya wapiganaji yakiaminika kuungwa mkono na serikali jirani, yamepelekea mamilioni ya watu kukoseshwa makao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inaripotiwa kama nchi iliyosahauliwa kati ya zile zinazokumbana na matatizo ya kiusalama yanayopelekea janga kubwa la kibinadamu na wakimbizi. Kwa zaidi ya miaka 30, raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameishi maisha ya kukimbia na kurudi makwao, idadi kubwa ya raia wa DRC wakiwa wanaishi katika kambi za wakimbizi nchini Uganda, Rwanda au Burundi. Nchini Somalia, vita kati ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab na vikosi vya usalama vimepelekea idadi kubwa ya Somali kuishi nje ya nchi yao kama wakimbizi. Mamilioni wanaishi katika kambi nchini Kenya, huku idadi kubwa ya Wasomali wakiwa katika kila sehemu duniani. Hali pia ni mbaya katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo kuna zaidi ya wakimbizi 1,750 na idadi ya watu wasiojulikana wakiwa wamekoseshwa makwao. Asilimia 15 ya idadi ya jumla ya watu nchini Eritrea ni wakimbizi. Mapigano na hali mbaya ya kisiasa imepelekea zaidi ya raia wa Eritrea 1,537 kukoseshwa makao. Msikilizaji, hizo ni baadhi ya nchi zenye migogoro mikubwa inayopelekea kutokea wimbi kubwa la wakimbizi kote duniani. Na sasa tusikilize ripoti iliyoandaliwa na mwenzangu Idi Ligongo kuhusu hali ya wakimbizi Afrika Mashariki na tathmini ilivyo duniani.
Miaka minne iliyopita, Erikeni Ndamu Mvirubisa, mkimbizi kutoka Burundi, alizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika kambi ya Nduta, Kigoma, Tanzania. Alielezea adha yake kubwa ya kuishi kambini kuwa ni hali mbaya ya kiuchumi inayomkabili ili kuendesha maisha yake.
Uchumi hapa kambini, hata biashara haviendi kwa sababu hatuna soko ya muungano ambayo inatuwezesha kufikisha mahitaji kama kubadilisha chakula, na hatuna nafasi ya kubadilisha chakula. Siku zilizopita tulikuwa na soko ya muungano, wewe kama unapeleka njegele akakupa maharage au kupeleka nani unga akakupa muhogo, lakini soko saizi hatuna. Hii ni changamoto ya kwanza. Kama inawezekana tukapata hiyo soko ya kubadilisha chakula au jinsi ya kuuza ya biashara kidogo kidogo asiye ya kupeleka biashara yetu, ili ingekuwa vizuri zaidi.
Ndamu Mvirubisha anazungumzia moja ya changamoto ambayo wakimbizi wanakabiliana nayo kambini, lakini si Nduta tu, bali kuanzia Sudan, Gaza, Myanmar mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ya mwenendo wa wakimbizi duniani mwaka 2024, yani 2004 Flagship Global Trends Report ya UNHCR, kiwango cha ongezeko la wakimbizi kimefikia kiwango cha kihistoria. Kwa mwaka jana mpaka 2024, migogoro inayoendelea katika maeneo mbalimbali duniani kote imefanya hali kuwa mbaya. Mpaka mwezi Mei 2024, dunia imeshuhudia ongezeko la watu milioni 120 waliolazimishwa kukimbia makazi yao, ikiwa ni ongezeko la 12 mfululizo kwa kila mwaka, ripoti ya UNHCR inaeleza. Amin Ali ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na migogoro mbalimbali duniani. Anasema hali hii itazidi kuongezeka endapo migogoro haitamalizika.
Kwa hali ya sasa duniani ilivyo, suala la wakimbizi linaweza kuongezeka kwa sababu mbili. La kwanza, ikiwa migogoro ya dunia haitoweza kupata suluhu katika maeneo yote ambayo yana migogoro duniani, hilo ni swala la kwanza ambalo litaweza kufanya wakimbizi kuongezeka. Kuondoa migogoro means kuondoa matatizo ambayo yanafanya watu wakimbie nchi moja kwenda nchi nyingine ili kukimbia katika migogoro hiyo na kuwa wakimbizi. Na la pili, ili swala hili liweze kukamilika katika masuala haya ambayo ya watu kukimbia, kwanza ni kutatua migogoro duniani. Migogoro ikitatuka, hakika swala la wakimbizi vile vile litaweza kutatuka. Lakini kama migogoro ikiongezeka, swala la wakimbizi itaweza kuongezeka duniani kote. Na tunaona hali halisi ya mgogoro wa Ukraine ulivyo hivi sasa. Tunaona wakimbizi kutoka nchi za Latin America ambao kuna migogoro aina mbalimbali wanakimbilia nchini Marekani. Tunaona migogoro vile vile katika bara la Afrika, hususan nchini Congo, wakimbizi wanavyoweza kuongezeka katika nchi hiyo kutokana na migogoro iliyokuwepo. Tunaona swala la migogoro ya wakimbizi ambao liko nchini Sudan kutokana na vita vyenyewe kwa wenyewe. Ile vile vile limeongezeka swala la wakimbizi kuongezeka duniani. Kwa hiyo kwa mtizamo wangu haraka, swala la wakimbizi bado litakuwepo na itaongezeka kama hatujaweza kutatua migogoro duniani.
Sababu kubwa ya ongezeko maradufu la wakimbizi, UNHCR inasema, ni mgogoro wa Sudan ambao umechangia raia milioni 10.8 kuwa wakimbizi mpaka mwishoni mwa 2023. Katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Myanmar, mamilioni ya wakimbizi wamekimbia makazi yao kwa mapigano, ambapo inakadiriwa mpaka mwishoni mwa mwaka jana hadi watu milioni 1.7, sawa na 75% ya idadi ya watu ya mataifa hayo, waligeuka kuwa wakimbizi. Vita vibaya vya ukanda wa Gaza vimeongeza wakimbizi wa Palestina na Syria na kufikia milioni 13.8. Tanzania inaanza kufanya tathmini ya wakimbizi wa Burundi wanaostahili kubaki kambini au kurejea nyumbani. Kwa muda kumekuwa na mvutano kati ya wakimbizi na serikali ya Tanzania, ikidai kulazimishwa kurejea Burundi kwa vile hali ni shwari. Hata hivyo, Tanzania imekanusha hilo na kudai waliorejea walifanya hivyo kwa hiari yao. Ripoti ya UNHCR inaonyesha duniani kote zaidi ya wakimbizi milioni 1 walirejea makwao mwaka jana. Amin Ali anasema serikali ya Tanzania, wakimbizi wa Burundi walioko nchini Tanzania katika makambi, halikadhalika shirika la wakimbizi duniani UNHCR, kwa pamoja wanahoja kuhusiana na mvutano unaohusisha wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania.
Kwanza tuelewe hao wakimbizi wa Burundi wako Tanzania wanasimamiwa na nani. Ikiwa wanasimamiwa katika swala la kimataifa kupitia shirika la wakimbizi duniani, shirika la wakimbizi duniani ndio litafanya tathmini ya swala la hao wakimbizi ambao wako pale Tanzania kutoka Burundi kurejeshwa kwao. Ikiwa swala la usalama Burundi limekuwa liko sahihi katika sheria za kimataifa, serikali na serikali zinazungumza katika kuwarejesha wakimbizi katika nchi husika, kwa sababu huwezi kumrejesha mkimbizi alikotoka kama kuna matatizo ya kivita au matatizo mengine yoyote. Kwa hivyo kwa upande wa serikali ya Tanzania, swala hili kama wameliona kwamba usalama uko sahihi na sheria za kimataifa zinaruhusu hivyo, serikali ya Tanzania ina wajibu wa kufanya hivyo, na serikali ya Burundi ihakikishe kwamba usalama upo ili kuwapokea hawa wakimbizi ambao wamekimbia katika nchi yao.
Uganda ni miongoni mwa mataifa yanayopokea wakimbizi wengi. Kwa muda mrefu imekuwa ikipokea wakimbizi kutoka mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Sudani Kusini, lakini sasa Sudani nayo imeongezeka. Uganda inaruhusu wakimbizi kuishi katika jamii na si kambini pekee. Inakadiriwa wa Sudani 1040 waliwasili Uganda katika miezi ya karibuni, lakini changamoto kubwa kwao ni lugha ya Kiingereza. Halima Athumani, mwandishi wa VOA Uganda, katika ripoti yake, wakimbizi wa Sudan wanasema lugha ni changamoto kwao. Razan Abdulrahim Muhammad alikimbia Sudani mwezi Machi na kupoteza mawasiliano na mumewe. Sasa anajifunza Kiingereza ili apate ajira nchini Uganda.
Nataka kujiweka vizuri, kuwa na uwezo wa kuomba kazi yoyote ili niweze kuwahudumia watoto wangu.
I won't care my children.
Vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeathiri pia hadi baadhi ya wanahabari wa maeneo mbalimbali na kuwalazimisha kuwa wakimbizi. Ismail Matungulu ni mmoja wa wanahabari saba wanaoishi kambini Mungunga Lushagala, baada ya kukimbia mji wa Sake ambako alikuwa na kituo chake cha redio cha Sake FM baada ya mapigano ya kundi la M23.
Ndiyo, kwa jualisi tunapatikana hapa ndani ya kempi ya wakimbizi ya kempi ya Lushagala kwa sababu ya ukosefu ya usalama katika mtaa wa Masisi, hasa ndani ya mji wa Sake. Sisi wakimbizi, maisha ambayo tunapitia ndani kwa leo ni maisha mabaya sana.
Ikiwa maadhimisho ya mwaka huu yanaangazia mshikamano na wakimbizi, UNHCR inasema changamoto kubwa imekuwa ni katika kutekeleza hilo. Sheria na sera za mataifa yanayopokea wakimbizi imekuwa na utofauti na kuleta changamoto katika kufanikisha malengo ya kuwafanya wakimbizi wawe sehemu ya jamii nje ya mataifa yao. Dr. Timothy Sadera anasema inawezekana japo ni changamoto katika utekelezaji wake.
Jambo hilo lina changamoto na linawezekana kwa sababu wanapofika katika nchi wanamokuwa, jambo la kwanza huwa nasema, kwa sababu nina uzoefu huu, nimeweza kufanya kazi na wahamiaji na pia hapa Atlanta kwenye kundi la International Rescue Committee ambapo ni agency ambayo huwaleta wengi. Na jambo moja ambalo huwa ni la muhimu ni kwamba watu wanafundishwa jinsi ya kuishi katika nchi ile. Mazingira ni tofauti, mienendo ni tofauti, tofauti, vyakula ni tofauti, na pia jinsi ambavyo mambo yanavyoenda kwa kasi, inawabidi pia wahamiaji pia waweze kuja waingiane, wajifundishe lugha na pia waweze kuelewa ni nini kinachoendelea. Kwa hivyo wanapatiwa masomo yale na pia kutiwa motisha ili waweze kujua kwamba katika mazingira yatakuwa ni tofauti na wanamotoka, na hasa wengine wao wengi huwa wanatoka kambini mahali ambapo hawakuwa na hali ya maisha kwao ilikuwa ni duni sana. Kwa hivyo kuingia katika nchi ambayo kuna umeme, kuna maji, kuna usafi, kuna utaratibu, hilo jambo huwa ni changamoto sana kwa wengi.
Swali kubwa linabaki kuwa, je, tutarajie ongezeko ama kupungua kwa watu waliofikia milioni 120 ambao kwa sasa wanaishi na hadhi ya ukimbizi duniani kote? Idi Ligongo, VOA, Washington.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kilio cha raia kila mwaka ni kutaka amani ili waishi maisha ya kawaida. Hakuna huduma za afya, masomo na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Osteri Malivika ametembelea kambi ya wakimbizi na kuandaa ripoti ifuatayo.
Wakati ambapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbwa na mapigano na machafuko katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kaskazini, ambako jeshi la serikali limekuwa likituangana kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Baadhi ya wanahabari wanaoishi karibu na uwanja wa mapigano wamelazimika kutoroka vijiji na miji yao na kuwa wakimbizi katika mji wa Goma, na baadhi yao wakiishi ndani ya kambi mbalimbali zinazozunguka mji wa Goma. Ismail Matungulu ni mmoja wa wanahabari saba ambao kwa sasa wanaishi katika kambi ya Mugunga Lushagala baada ya kutoroka mji wao wa Sake, ambako alikuwa na kituo chake cha redio Sake FM.
Ndio, wajualisi tunapatikana hapa ndani ya kempi ya wakimbizi ya kempi ya Lushagala kwa sababu ya ukosefu ya usalama katika mtaa wa Masisi, hasa ndani ya mji wa Sake. Sisi wakimbizi, maisha ambayo tunapitia ndani kwa leo ni maisha mabaya sana.
Matungulu ameweka mitambo yake kambini na kuanza kurusha upya matangazo ya redio yake kwa jina la Sake FM.
Ya mpenda msikilizaji wa radio la kijamii Sake FM inayosikilika kunako masafa 105.4 MHz. Radio ambayo uliko ukisikiliza hapo awali katika mji wa Sake, tunapatikana katika kempi la wahami la Lushagala kunako kilomita chache tu magharibi mwa mji wa Goma.
Huku wakiwa katika chumba kimoja ambacho wanatumia kama sehemu ya kulala, kupika chakula na chumba cha uhariri. Foste Kabumba Balezi ni miongoni mwa watangazaji wa redio hii inayopatikana kambini Sake FM.
Tunapatikana hapa ndani ya kambi kama vile wakimbizi wote, tuliweza kuhamisha pia redio yetu toka Sake kuelekea hapa.
Na mnaishije?
Tunaishi maisha magumu, hakuna mkimbizi ambaye anaishi vizuri. Tunaishi kabisa shida kama vile wakimbizi wengine hapa katika kempi la Ushagala, tukikosa kila kitu.
Kambini ambako wanahabari hawa wazunguka kila siku kutafuta habari, hasa wakiangazia na kutaka kufahamu matatizo wanaopitia wakimbizi wenzao kambini ambako waishi wote.
Sisi kama vile wakimbizi wengine, kama radio sasa binafsi, tunachangia ili tuweze ita wakimbizi wenzetu hapa katika kempi la Lushagala, tuwaite kwanza kwa amani. Tuwakumbushe kwamba tulitoka sehemu mbalimbali. Kuna wale makabila mbalimbali, kuna tabia mbalimbali, jamaa mbalimbali, maskini hata tajiri, sote tunapatikana hapa. Ili tuchangie kwa amani, tunahimiza katika vipindi vyetu kuhimiza wakimbizi wenzetu tuishi kwa amani na kwa umoja. Ya pili, tunahimiza wakimbizi wote wenzetu ili tuweze kupiga marufuku hiyo vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu, ubakaji, unyanyasaji, mambo yote ambayo yanapitika hapa sio nzuri.
Baadhi ya wakimbizi wakipongeza na kufurahishwa kuona wanaishi pamoja na wanahabari, wakiwajuza kuwapa habari na hata kupaza sauti zao.
Inakuwa na vipindi mbalimbali ya kutujenga, ya kututia, na si hata kama tuko wakimbizi, na tutia moyo kusema tunamna gani ya kwenda ya kuweza kuishi ndani ya kambi hii. Kwa maana ndani ya kambi apare vita, kuku wengine vita yeko psikolojiki. Alors Radio Sake FM inaendelea kutusaidia kimafikiri, kututunza.
Hatumaka kufuata radio sasa saa mwaka moto kanaisha, hatutamalizia kusikia mahubiri.
Unajua kwamba kuna radio mundani ya kama?
Sake FM. Ndiyo kabisa.
Unaifahamu?
Mina ifata, saa mwama mina ifataka.
Inawasaidia nini?
Bo, inatusaidia kwa kupasha mahabari zetu mbali mbali kwenye mtu haizifikisha sauti wala mguu.
Kambi inayohifadhi watu wengi tofauti ambao wote wamekimbia makazi yao na mali yao kuibwa ama kuporwa na watu wenye silaha. Evariste Ndagijimana ni mkuu wa shule ya kiprimari ya Kabarakasha wilayani Masisi. Kwa sasa ni mkimbizi katika kambi ya Bulengo.
Kama kuko kitu kibaya kudunia ni kuishi ndani ya kambi. Ndani ya kambi hamuna hata kizuri kidogo, isipokuwa kuishi vibaya. Unaona wewe peke yako, niko kiongozi, niko na watoto wenye wengi walikuwa wanasoma ma university, lakini kuhusu shida za ukimbizi, mali yangu iliporwa, na hata kusema watoto wajifunze ni shida. Wamoja walitoka ndani, wengine wasi wanaendelea kwa shida, wanafukuziwa leo kwa leo. Na unajua wakati mtu yuko kwake kuna kuwaka mipango yenye anapanga. Hapa mukampi sipokuwa kuishi tu umu, hakuna mipango naweza kupanga juu ya mwenendo wa familia.
Hali ya maisha ikiwa mbaya, wakimbizi waomba serikali kumaliza vita.
Mkoa wa Kivu ya Kaskazini ni mkoa ambao unapatikana miongoni mwa mikoa inayopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini mkoa ambao unashuhudia machafuko kwa zaidi ya miaka 30. Eneo lake la kusini likishuhudia vita vya mara kwa mara kati ya M23 na jeshi la serikali, na eneo la kaskazini likishuhudia mapigano na mauaji inayotekelezwa na wagaidi ambao serikali inasema ni ADF kutoka taifa la Uganda, wengi wao wakipatikana kwenye misitu na wengine katika mbuga la wanyamapori la Virunga, sehemu moja eneo la Beni na sehemu nyingine mkoa wa Ituri, ambako hivi sasa maelfu ya watu wanaendelea kuuawa. Wakimbizi katika kambi mbalimbali zinazozunguka mji wa Goma kwa jumla wakitaka kwamba amani irudi kwenye vijiji vyao na vita kukomeshwa ili warudi nyumbani. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Mugunga.
Na nchini Uganda kulipo na kambi kubwa za wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani Kusini, Rwanda na Burundi, hali ni ngumu kwa wakimbizi wanaohitaji msaada huku ufadhili ukiwa umepungua.
Somo la msingi la Kiingereza linafundishwa kwa wafanyakazi wa zamani wa serikali na watoto wao. Wakimbizi hao wanaozungumza lugha ya Kiarabu kutoka Sudan, ambao wana hamu kubwa kujifunza Kiingereza ili kurahisisha kipindi chao cha mpito nchini Uganda. Miongoni mwao ni Razan Abdul Rahim Muhammad, mhandisi wa kemikali na mama wa watoto wanne. Amekimbia nchini Sudan mwezi Machi. Muhammad alipoteza mawasiliano na mume wake.
Nataka kujiweka vizuri, kuwa na uwezo wa kuomba kazi yoyote ili niweze kuwahudumia watoto wangu.
Katika darasa la wanafunzi 50 wanahitaji walau miezi mitatu kujifunza lugha. Asmahan Ahmed lazima achanganye Kiarabu na Kiingereza kwa wanafunzi wake kuelewa kwa urahisi. Kukiwa na vifaa vichache, mhandisi wa zamani wa majengo anafundisha somo la Kiingereza kwa kutumia sauti. Wakimbizi wengi anasema wanajifunza Kiingereza kwa kiwango kidogo shuleni wanapowasili nchini Uganda.
It was difficult.
Ilikuwa ngumu kwetu sisi kuwasiliana na kukitumia kwa malengo ya kijamii. Tumeona ugumu kujieleza wenyewe, tunachofahamu, tunachotaka, tunachohitaji.
Daula Hussein Hassan alikoseshwa makazi kwa mara ya kwanza kutoka Sudan mwaka 2011 wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Aliomba hifadhi nchini Sudan Kusini, lakini mzozo katika nchi hiyo ulimsukuma na kuingia nchini Uganda mwaka 2014. Hivi sasa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Kanda Kiat kwa ajili ya kuwawezesha wanawake amekuwa akifanya kazi kuboresha maisha ya wakimbizi wapya wa Sudan wanaowasili. Hassan anaelezea kwamba mapambano na lugha ya Kiingereza yamewaacha wakimbizi wengi wakiwa wamefadhaishwa bila kujali elimu yao na ujuzi wao.
They need real assistance.
Wanahitaji msaada wa kweli kujiweka vizuri katika jamii hii na kuhisi utu wao. Kwa sababu mimi kama daktari siwaelezei madaktari wenzangu ninavyohisi kama mgonjwa. Kwa sababu lugha ni kikwazo na hapo inakuja aibu. Na mengi ni kwamba utahisi kama unanyanyasika.
Kuanzia mwanzoni mwa mwezi Juni, Uganda imeandikisha zaidi ya wakimbizi 1039 kutoka Sudan, huku asilimia 70 wakiwa ni wanawake na watoto.
Nakamilisha makala haya maalum kuhusu siku ya wakimbizi duniani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Kenneth Bwire nikikutakia wakati mwema.